buni hech iloji yo'qki, chek urishchisi, uka, mana bilaman qonun nima qiladi deydi, mana qonun bo'yicha ishlashim kerak deb aytadi. Man endi o'sha soliq tizimidan ko'pchilik anaqa qiladi, yozadida mana bu yerda anaqaga byudjetimiz soliq bilan zo'r to'layapti, soliqni yengillashtiryapmiz, mana bunaqa qonunlar chiqaryapmiz. Hamma chiroyli gapni gapiradi, shunaqa zo'r gaplarni gapiradi, shunaqa zo'r qonunlar chiqadi, lekin umuman soliq tizimini ishga solman bo'lmaydi. Soliq tizimi ishlamasa davlatning byudjetini ham oshkor qilib bo'lmaydi, oshkor qilolmaydi odamlar. O'shaning uchun soliq tizimini rivojlantirmagan holda ekonomikani hech qaysi anaqasini raqamlar bilan aytib bo'lmaydi, soliq tizimini rivojlantirmaganda.
Deydi hozir Germaniyada ilm olish uchun kelgan Ahmadjon O'zbekistondagi soliq tizimi haqida o'z fikrlarini aytar ekan. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ochil Mirzoyev Ozodlik radiosiga e'tiroz bildirar ekan. Xorijdagi o'zbekistonlik fohishalar haqida gapirilganda ularni butun o'zbek millatiga mengzamaslikka da'vat etdi.
Oxirgi paytda sizlarning radiolaringizda shu bizning o'zbeklarga nisbatan ayrim kishilar bir noto'g'ri gaplarni gapirayotgan, biz ancha shunga nima qilib qoldik-da, o'ylanib nima uchun bu o'zbeklar deb gapiradi bular axir deb turib endi. Yaqinda bir arab mamlakatlarida yurgan o'zbekistonlik o'zbek fohishalari haqida bir vola degan singlimizni ukasi bilan makasi bilan yurar ekan-ku, o'sha qo'shiq aytib turib. O'sha tinglovchilaringiz bor-u, u gapni sizlarga emas, aslida o'sha davlatdagi ichki ishlar borku shug'ullanadigan o'shalarga aytish kerakda, bunaqa yomon gapni butun dunyoga tarqatish bu juda katta gunohda. Bular o'sha tarqatganlar, tarqatishga yordam berganlar ham butun do'zaxga tushadi deganda. Keyin u yerda gapirilayotganlar faqat o'zbeklar haqida gapiradi. Axir aytyapti, u yerda Buxoro, Samarqand shaharlaridan ko'p. O'zbekistonda axir o'zbek bor, tojik bor, qozoq bor, qirg'iz bor, armani bor, gruzin bor, hamma millatdan bor, eroni bor. U ayol kishi rost gapiribdi, o'shalarning haqiqatdan o'zbekmi yoki bo'lmasa o'zbekistondan borgan boshqa bir millat vakillaridir ular. O'zbek emasdir 100% axir ular hammasi, lekin nomi o'zbekka qoladi. Lekin birovga fohishalik qilayapti deyishdan oldin unga to'rtta guvoh keltirish kerak. Guvoh keltirmasa u jazolanish kerak, axir 80 tayoq urilib qamoqqa berilish kerak. Birovga tuhmat qilayotgandir balkim ular, balkim bizning millatni pastga urayotgandir. Bu yerda sizlardan ular foydalanayotgandir. Mana shu gaplarni eshitib judayam bir xafa bo'ldik, aka, judayam bir xafa bo'ldik. Axir biz o'zbekmiz, hali tashqarida yurgan unaqa qizlardan 500-tadir, 600-tadir balkim o'zbek millati emasdir, lekin bu yerda 80ga kirgan, 60ga kirgan, 70ga kirgan, umrida ro'molini ochmagan o'zbek momolarimiz bor. Ko'chaga chiqmagan, birovni namahramni ko'rmagan qancha bobolarimiz bor. Axir o'zbek deganda hammamizga keladiku axir bu narsa. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilaman aka, bu narsalarni o'sha o'zbek o'sha yomon iflos gapni gapirgan paytda payg'ambar ham yuzini teskari burganda bunaqa iflos gapni davraga olib kelmagin deganda, davraga olib kelmagin, u o'sha yerda qolsin, u albatta vaqtiga o'zi jazosini oladi degan. To'g'ri, achinamiz o'sha yurishlarga, lekin qaytamiz, o'tish davri katta respublika, millat ko'p, hali kechagina sovet tizimidan endi tarqaganmiz, hali qayoqqa borishni bilmay haligi bo'sh qo'yilgan mol o'xshab shuni yuribmiz-da ko'rdingiz hali. Endi bu o'sha o'zbeklar haqidagi yomon gaplar haqidagi mening fikrim aka.
Deydi Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ochil Mirzoyev. Qo'qonlik Akram Vohidovning O'zbekiston xalqi jannatda yashamoqda, tashqaridagilar esa bu jannatni ko'rolmayotir degan mazmunda ozodlik shaniga qilgan tanqidiga tinglovchilarimizdan tinmay munosabatlar kelmoqda. Bu haqda sharsabzlik bir tinglovchimiz shunday deydi.
Mana shu qo'qonlik akaxonimizmi, u kishi ukaxonimizmi? Boynagi bitkul osmondan kelib maqtanib qurbonlikni kambag'al odamlar ham qilyapti deb. Qurbonlikni aslida Xudoyim taolo o'zida to'q odamlarga buyurgankin, bismillahir rohmanir rohim valizul qurba val yatama val masakini vabni sabil sadaqallohul azim. Qurbonlikni birinchi navbatda yetimga irqidan, jinsidan, dinidan qat'iy nazar, ikkinchi kambag'al ya'ni haqiqiy yo'lda bo'lgan odamlarga buyurgan. Biz endi qonimizni qappaytirib hamma joyga borib yeb yaxshi ekan, palon ekan, piston ekan deyishimiz bu qo'qonlik akaxonimizga o'xshab nomaqbuldir. U akaxon, siz nafratlanaman ozodlikdan deyapsiz. Sizni bo'yningizga arqon solib eshitgin demaydi ozodlikni. Xohlasangiz eshiting. Xohlasangiz eshiting, xohlamasangiz eshitmayin. Mana o'ylaymanki, mana hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich gaz sohasi bo'yicha, mana gazlashtirish bo'yicha farmon berganlar u kishi. Lekin quyi tabaqalari hech qanaqa olishmaydi endi gaplarini. Quyi organlar. Xudoga men qalloh shukr bilsin, quruqdir bala o'tib, mana gaz yo'q-ku endi aksariyati. U inson qo'qonlik akaxon. O'zizdan ortiqcha bo'lsa yetim, miskin, kambag'allarga ulashing. Tokin bitta nufuzli radiostansiyani obro'sini to'kishga hech kimning haqqi yo'q deb o'ylayman. Hurmat va ehtirom bilan Ozodlik radiosini tinglovchi Shahrisabzdan.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyatidagi vakili O'ktam Tursunov ishdan ketdi. Uznet saytining Jizzax viloyat prokuraturasidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, mahalliy fermerni tahqirlagani uchun Tursunovning ustidan jinoiy ish ham qo'zg'atilgan. O'ktam Mingboyevning ishdan ketishiga uning mahalliy fermerga saboq berish maqsadida go'r qazdirishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Mazkur voqea tafsilotlari haqida Ozodlikka Jizzaxlik xufoli Saida Qurbonova aytib bergandi. Fermerlar kecha bizga O'ktam Mingboyevich Tursunov majlis o'tkazib, majlisda o'zining qilgan ishi haqida gapirib berdi. Amir Temur nomli savxozdan Muxtor ismli fermer yerida birinchi terimni o'tkazib, ikkinchi terimni o'tkazmasdan g'alla ekib qo'ygani uchun kechasi olib borib, o'ziga go'r qazdiribdi. Hatto o'sha joyning imomini olib borib, janoza o'qiysan deb majbur qilibdi. Buni bizga majlisda o'zi aytib berdi. Qaysi biring gapimga quloq solmas ekansan, boshingga shu kun tushadi deb ko'rsatib berdi deb gapirib berishdi, degandi Saida Qurbonova. Huquq faolining aytishicha, O'ktam Tursunov gap uqmas jizzaxliklarni jazolashda qo'lini ham, tilini ham tiymagan. Fermerlarni paxta terimiga olib chiqmagan tashkilotlar rahbarlarini urganlarini o'zim ko'rganman, deya guvohlik bergandi avvalroq Saida Qurbonova. O'ktam Tursunovning ishdan ketgani haqida xabar topgan jizzaxliklar so'qong'ich va urong'ich bu rahbardan qutulganiga shukr qilmoqdalar. Ayni paytda shu yil oktyabr oyi boshlarida sodir bo'lgan go'r qazdirish voqeasidan keyin Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyatidagi vakili O'ktam Tursunovga nisbatan uning homiysi hisoblanmish bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning ham munosabati salbiy tomonga o'zgargani aytilmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, hurmatli tinglovchi. Eshitirishimiz xalqaro xabarlar bilan davom etadi. AQShning NATO'dagi ittifoqchilari prezident Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish to'g'risidagi qarorini olqishladilar. Xususan Obama rejasini olqishlagan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen endilikda alyansga a'zo davlatlarning ham Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishiga umid qilayotganini bildirdi. NATO tashqi ishlar vazirlari 3-4 dekabr kunlari Bryusselda o'tkaziladigan yig'inda aynan ushbu masalani muhokama qiladilar. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini olqishlagan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen alyansga a'zo boshqa davlatlarning AQSh kabi Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishiga ishonishini ta'kidladi. Rasmussen shuningdek Afg'onistonga qo'shimcha askar yuborishga ko'ndirish maqsadida so'nggi bir necha hafta davomida NATOga a'zo davlatlar bilan so'zlashuvlar olib borganini bildirdi. Bugun Bryusselda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Rasmussen Afg'oniston nafaqat AQSh balki NATOning barcha a'zolari uchun ham katta sinov bo'layotganini alohida qayd etdi.
This is not just America's war.
Bu birgina AQShning urushi emas. Hozir Afg'onistonda bo'layotgan voqealar barcha davlatlarimiz fuqarolariga tahdid solmoqda, dedi Anders Fogh Rasmussen. NATO bosh kotibi fikricha Afg'onistondagi beqarorlik, terrorizm, islomiy fundamentalizm va noqonuniy narkotik savdosi kabi illatlarning urchishiga xizmat qilmoqda. Bu illatlar esa NATOning Yevropadagi hamkorlariga salbiy ta'sir etmay qolmaydi, deya qo'shimcha qildi NATO bosh kotibi. Obama anchadan buyon kutilayotgan Afg'onistonga oid rejasini Nyu-York shtatining West Point shaharchasidagi harbiy akademiyada qilgan chiqishi chog'ida e'lon qildi. Oq uy rahbari Afg'onistonda Taliban va Al-Qoida jangarilarga qarshi kurash uchun u yerga qo'shimcha 30 ming qo'shin yuborilishini e'lon qildi. Biroq Obama o'z chiqishida yangi rejada 2011 yildan boshlab AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqa boshlash ham ko'zda tutilganini ta'kidladi. Ayni paytda NATO bosh kotibi AQSh kabi alyansning boshqa a'zolari ham yaqin kelajakda Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishini ta'kidladi.
I can confirm that the allies and our partners
ittifoqchilarimiz va hamkorlarimizning endilikda salmoqli hissa qo'shishini men tasdiqlayman. 2010 yilda misiya ishtirokchilari Afg'onistonga qo'shimcha 5000, balkim bunga qo'shimcha yana bir necha ming harbiy yuboradilar, dedi NATO bosh kotibi. Biroq hozircha qaysi davlatlarning Afg'onistonga qo'shimcha askar yuborishi qorong'uligicha qolmoqda. Buyuk Britaniya hukumati Afg'onistondagi Britan qo'shinlari soni 500 kishiga oshirishiga va'da bergan. Polsha ham 600 nafar harbiy yuborishi mumkinligini bildirgan. Biroq bir necha davlatlar, jumladan Fransiya va Germaniya, ushbu masalada hozircha sukut saqlashni afzal ko'rmoqdilar.
Demak, AQShning NATO ittifoqchilari prezident Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishi to'g'risidagi qarorini olqishladilar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyatida Danang xalqaro bolalar musiqali televizion festivali bo'lib o'tdi. Anjumanda Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston respublikalari vakillari bilan bir qatorda ilk bor qo'shni